Hej og velkommen til Lyden af AGF, din fanpodcast om AGF. I dag skal du høre en særlig udsendelse, for i dag skal det nemlig handle om AGF's sportschef Stig Inge Bjørneby. Derfor er vi taget til CS Park for at mødes med dagens hovedperson. Det skal handle om det netop overståede transfervindue og om transferstrategi generelt. Det kommer også til at handle om den første tid som sportschef i AGF, trupsammensætning og meget andet. Og må ikke også, der bliver tid til et par spørgsmål fra jer lyttere derude? Det tror jeg. Velkommen til. Stig Inge Bjørneby, sportschef i AGF. Allerførst, velkommen til. Hvordan går det?
Ja, tak for det. Det går fint.
Det er jo sådan, at transfervinduet jo næsten lige er lukket. Hvordan har din sommer været?
Nej, som forventet. Det er jo travelt. Men det vet man jo. Det hører jo med til arbejdet. Så det er alltid interessant når man starter en sådan, den intense perioden. Den starter jo til og med før vinduet åpner. Fordi det handler jo mig om forberedelser og strategi, som du siger, og så må man jo sette i gang og få fart på tingene og undersøge de spillerne og profilerne som vi synes er interessante og så videre. Men utfallet av et transfervindu kender man jo ikke godt til når det starter, det, fordi at det lever sitt liv og det er mange ting som skal klaffe da.
Og ellers lige inden vi går videre, så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Rasmus Thomsen, og jeg har også dig med, Ahmad Omar. Velkommen til.
Tak for det, Rasmus.
Og du byder bare ind undervejs jo også her i det her interview.
Yes.
Men det skal handle mest om dig, Stig, og du har jo snart haft 1,5 år i klubben som sportschef. Kan du fortælle lidt om, hvordan det har været at være sportschef i AGF, siden du tiltrådte? I har jo været igennem en del ting i det her 1,5 år.
Ja, altså igen så vil jeg næsten sige, at det er som forventet, selvom det har været nogle hektiske ting. Vi har været igennem nogle vanskelige ting. Vi har været igennem en vanskelig sæson, og vi har arbejdet hårdt for at forberede indeværende sæson, altså ny sæson. Men det arbejde må man jo tage som det kommer, fordi at det vil altid være sådan i professionel fodbold, at det kan opstå. Det kan opstå uforutsette ting, altså det kan opstå vanskelige perioder, det blir kritiske perioder, det kan, altså, så man må, det viktigste er hele tiden at være forberedt. Man skal være forberedt på at arbejde hårdt, og forberedt på at håndtere både kriser og succes på en best mulig måde.
Og tidligere har du blandt andet været sportschef i Rosenborg i Norge. Kan du nu her 1,5 år inde i din AGF-periode sammenligne noget mellem Rosenborg og AGF, eller er det helt anderledes?
Ja, det er mange ting, man kan sammenligne, og man kan sikkert også sammenligne sportschefjobben i AGF med større klubber også, fordi at det er mange mekanismer som er like, men så er det samtidig mange ting som er ulike. Altså, de processene med at forholde sig til et marked med spillere og agenter og forhandlinger og klubbkontakt og så videre, det er på mange måter likt. Men så kan det være kulturforskeller, det kan være forskel på hvordan klubben er organisert, og i det tilfælde mitt så er jo AGF organisert på en helt anden måte end i Rosenborg. Altså AGF er bedre organisert. Det er nemmere at tage beslutninger. Vi arbejder godt sammen. Altså jeg arbejder godt sammen med Jakob, som er over mig, Jakob Nielsen, og så nå her med Ove Røsler, som er da under mig og som jeg kalder en produktchef. Altså han er jo chefstræner, men han er også chef for AGF's hovedprodukt, og det er Superliga-holdet, og så er det i ytterste konsekvens kampene som skal spilles, og så er det helt ytterst prestationen. Det er prestationen vi lever av som klubb, og alt vi laver, om det er ungdom eller om det er altså akademi eller om det er scouting eller om det er de som selger sponsoravtaler, så handler alt om at vi skal sørge for at det ytterste produktet, og det viktigste produktet er den gode prestationen.
Er der noget, der er kommet bag på dig ved at tiltræde AGF, enten positivt eller negativt?
Det er helt sikkert mange ting, som har kommet bak på mig, men jeg tror det er vigtigt at ikke tænke sådan. Man, det er som jeg siger, man må være forberedt på, at det vil ske ting, som du ikke er klar over. Det vil opstå ting, som jeg er ansat til at håndtere. Jeg er ansat til at være i forkant af de situationer, som eventuelt måtte komme, og så have en plan for at løse det på best mulig måte. Jeg tror man, efter et langt liv i fotball på højt niveau, både som spiller og leder, så handler det lidt om, at man må holde roen og oversikten og tænke løsninger og strategi, uanset hvad som sker. Både også, ikke mindst når det går godt, at man klarer at holde fokus på hele processen, utvikling hver dag.
I forhold til, da du kom til klubben, og dine forventninger til fansene og fankulturen og den støtte, som klubben får, stemmer det op med dine forventninger, eller er det noget, der har overrasket dig?
Nej, ja, det stiller til forventningene. Jeg vidste jo godt, at altså klubbens DNA, klubbens identitet og klubbens position, både i Aarhus, men også i dansk fotball, i den forstand at AGF er en traditionsrik, kæmpestor klub, jo, som alle ved, men som måske også har underpresteret i forhold til potentiale. Så det er jo det, som trigger mig med opgaven. Det er jo at se, hvilket enormt potential klubben har, og så må man se, hvordan man best kan få utnyttet potentialet, og det er jo det, vi hele tiden er optaget af.
Hvis man tager dig lidt sådan som type, Stig, som sportschef, kan du beskrive sådan lidt, hvad type sportschef du er? Nogle gange så ser man jo også sportschef, der er meget mere på træningsbanen og i omklædningsrummet og sådan noget. Er du for eksempel det?
Ja, men jeg tager ikke så stor plads. Jeg renner ikke rundt og forstyrrer og kommanderer og roper og skriker. Jeg har nok en analytisk tilnærming til det meste, altså og måske også lidt sådan, jeg ved ikke, alternativ filosofisk tilnærming til det. Jeg tror jeg altid har haft det til både min egen spilkarriere også. Jeg tog ikke ret stor plads da heller. Jeg tror jeg er en teambygger. Jeg vil stille nogle tydelige krav, og jeg vil give også menneskene rundt mig noget tydeligt ansvar. Jeg synes det er vigtigt, at man har de gode relationerne til de, som skal prestere. Det er spillerne, det er staben, det er cheftræneren, det er mange mennesker rundt holdet, som har en påvirkning på det, jeg kalder for det ytterste led, og det ytterste led for mig er hele tiden prestationen. Så jeg vil være gjerne nok tydelig i forhold til krav, men jeg er også rund og empatisk og sådan, tror jeg, i forhold til mine medarbejdere. Så handler det hele tiden om, at vi skal udfordre hverandre, diskutere, ha tæt dialog, diskutere strategi. Det handler om, altså, du kan sige, det handler om at være tydelig på hvilke aktiviteter vi snakker om. Om det er en træningsleir, eller om det er en pokalkamp, eller om det er en superligakamp mot FCK i parken, så må man være svært tydelig på hvilken opgave vi snakker om, og hvem som har ansvar for de forskellige tingene. Og så skal man få teamet til å køre. Vi kender våre opgaver, og så kender vi også ikke minst hverandres opgaver, så at vi vet hele tiden, hvordan vi kan spille hverandre gode. Og så skal man jo lede processen underveis, og det kan jo opstå noe behov for at gøre ændringer underveis. Så jeg tror det at være tæt på, være synlig, men ikke for forstyrrende. Ove skal lede sin process. Han og jeg snakker sammen stort sett hele tiden, både på arbeid og efter arbeid og så videre. Og så observerer jeg meg, og måske jeg stiller noen spørsmål og eventuelt tar noen diskussioner, men de er hele tiden konstruktive, og det skal ha en positiv betydning for at vi hele tiden er sikre på at vi kører i samme retning.
Hvor meget bruger du sådan din egen oplevelse af din karriere i dit job i dag? For eksempel, er der nogle personer, der har inspireret dig, eller det modsatte i din spillerkarriere?
Ja, det er begge deler. Jeg bruger min egen karriere på to måter. Jeg bruger den meget for mig selv, i forhold til at benytte erfaringene, tänker hele tiden sån erfaringsbaserad læring og en ydmyk og nysgerrig tilnærming til tingene hele vejen. Så jeg er ydmyk for at jeg står foran store opgaver, men jeg er også samtidig trygg fordi at jeg har været igennem såpass mye selv. Men på den anden side så bruger jeg aldrig min karriere aktivt i ledelse, altså i form av å henvise til hva jeg selv gjorde og så videre. Det, for det har ingen effekt. Jeg har ingen tro på det. Jeg er helt sikker på at om jeg holder et foredrag, eller om jeg snakker med spillerne, eller om jeg leder staben, så vil min karriere og det jeg har gjort som utøver, eller trener, eller leder, det tror jeg vil stå stærkere for hver gang jeg ikke nævner det. Altså, jeg bruger ikke den i den forstand, fordi at jeg kigger hele tiden fremover. Og jeg er svært optaget af, at jeg aldrig skal kigge tilbage eller bakover. Jeg vil hele tiden fremover, men så er det jo selvfølgelig for mig en vigtig basis som leder. Det er jo erfaringene mine. Så jeg bruker det på den måten, men jeg formidler det ikke, eller kommunikerer det ikke sånn, i den forstand. Gav det mening?
Ja, det gør det. Helt fin mening. Du nævnte lige før, at du arbejder tæt med Uwe i din dagligdag her ude på AGF og stadion og på Frederiksvang. Er der andre aktører her i klubben, som du også arbejder tæt sammen med? I dagligdagen og ikke kun i forbindelse med transfer og så videre.
Ja, det er nemt at svare på. Jeg arbejder definitivt tættest på Jakob Ove i dagligdagen. Og så er det jo staben og spillerne selvfølgelig.
Er det så en dynamik, der ændrer sig så under transfervinduet? Er der så flere, der kommer ind i billedet?
Ja, men altså under transfervinduet så har man jo en svært aktiv operativ scouting-avdeling. Så de scouting-processene der så gjennom et transfervindu så rapporterer de til mig daglig. Altså de kører jo sine processer, og så skal de jo havne på mitt bord. Sånn at det er jo en veldig hektisk fase. Og igjen, altså igjen så handler det jo, det er jo alfa og omega, og også stor grad av risk management. Det er jo forberedelsene. Altså at man er best mulig forberedt. Noe som var svært utfordrende i forrige år, på grund av corona, og det var mange skifter i klubben, og jeg var ny selv, og det var vanskeligere forutsetninger for å være best mulig forberedt, men i år så synes jeg vi var på et helt annet sted og hadde større forutsetninger til å treffe beslutninger både tidligere i vinduet, men også forhåpentligvis bedre beslutninger basert på, kan du sige, grundigere forberedelser.
De fleste, de ved jo, at du har den her flotte karriere bag dig selv, både på det norske landshold, hvor du har spillet 75 landskampe, og du har jo også været i Liverpool. Du har faktisk også spillet i Brøndby en gang. Du spillede 13 Superliga-kampe for Brøndby tilbage i foråret 2000. Der spillede du blandt andet på hold med AGF-legenden Peter Gravlund. Mm-hmm. I blev nummer 2. Det var et år, hvor herfølge de blev danske mester. AGF blev nummer 10. Hvordan husker du dengang dansk fodbold? Og hvordan husker du, kan du overhovedet huske noget fra AGF for eksempel dengang?
Jeg husker at jeg spilte vel i hvert fall en kamp ute, altså i Aarhus. Jeg husker ikke så meget av de kampene. Det er så mange, jeg ikke sånn type som husker alle detaljene fra kampene jeg har spilt. Men jeg kom jo fra Premier League og den gangen, og var en kort periode på utlån til Brøndby. Det var min venn, min gode venn Åge Hareide, som trente Brøndby, og det er en litt spesiell historie, fordi jeg var ute av holdet. Jeg tror jeg hadde hatt noen skader eller et eller annet, så jeg var ute av holdet, og det var 2,5 måneder tilbake av sesongen i Danmark, og så hadde Åge Hareide en ung spiller, venstrebekk i Brøndby, som het Martin Schmidt. Han hadde vært i en tragisk bilulykke, hvor hans mor dessverre omkom, og han selv ble hårdt skadet. Og de kjempet jo om det her Superliga-gullet med herfølge, blant annet. Dessverre så lykkes vi ikke med å ta hjem det gullet, da, men altså, da ble det spørsmål om jeg kunne komme på utlån i den korte perioden. Så det var sånn det hang sammen.
Men en god tid i dansk fodbold, du nåede at have?
Ønsker.
Var det en god tid, du nåede at have i dansk fodbold?
Ja, men det var så kort tid. Men jeg har alltid likt dansk fodbold. Jeg vokste opp med et godt dansk landshold, og med gode danske spillere, så jeg har fulgt dansk fodbold, og jeg likte meg godt i allerede da i dansk fotball, men jeg liker meg selvfølgelig enda bedre i AGF.
Ja, ja, præcis. Jeg også vil sige, vi er glade for her, at du ikke vandt mesterskabet med Brøndby dengang.
Ja, det er jeg også glad for, at jeg er her nu.
Men lige den sidste ting, lige om lidt, så skifter vi lidt emne, men har du egentlig altid vidst sådan, at du vil fortsætte i branchen efter din egen karriere?
Nej, men jeg har vidst, at der var nogle principielle ting, som jeg var fast bestemt på efter spilkarrieren. Og det bestemte jeg mig for tidlig, altså længe før jeg skulle stoppe at spille, at jeg skulle aldrig i verden leve på, jeg skulle aldrig i verden leve et liv videre på det jeg hadde gjort som spiller. Altså, jeg skulle ikke bare hoppe over i noe, et eller annet, sette meg i et TV-studio eller bli fotballagent eller noe sånt, men jeg ville videre, jeg ville utvikle meg, jeg ville skape resultater, jeg ville lære nye ting, jeg ville produsere noen ting. Altså, jeg ville fortsatt skape resultater. Og det var sånn jeg gikk inn i ledelse. Nå var det jo sånn at Åge Hareide spurte meg jo igjen rett efter at jeg hadde stoppet som spiller, for han hadde jo blitt norsk landsholdstrener, og han ville ha med meg som assistent. Så jeg var faktisk assistenten hans på det norske landsholdet i 2,5 år, men så gikk jeg efter hvert. For det å være assistent på et landshold er jo ikke direkte en trenerjobb, det er mer sånn, du holder kontakt med spillerne og med klubbene deres, og forbereder landsholdssamlinger og så videre. Men så ville jeg over i ledelse, og så det er det jeg har holdt på med siden, stort sett.
Super. Og så skifter vi emne. Du har jo været en del af en trænerudskiftning her i klubben. David Nielsen er blevet udskiftet med Uwe Røsler, og i sådan en proces, så kommer der jo lidt forskellige navne frem på rygtebørsen. Brian Priske, Robbie Fowler og sådan nogen blev nævnt som mulige nye træner. Kan du fortælle lidt om, hvorfor det blev Uwe Røsler, som fik jobbet efter David Nielsen?
Ja, det kan jeg godt. Først så det der med Robbie Fowler er jo sjovt, fordi Robbie Fowler, som jeg spilte sammen med i mange år, han skulle på kamp i Randers. Og så gjorde vi en avtale at vi skulle ha lunsj sammen i Aarhus. Men så var det jo sånn at på et senere tidspunkt så ble det sånn at Jakob og jeg, vi skulle til København den dagen hvor jeg hadde avtalt lunsj med Robbie Fowler i Aarhus. Så sier jeg til Robbie Fowler at jeg kan dessverre ikke møte deg, for vi har et møte i København med en trenerkandidat. den dagen. Men så sier han, jo, men jeg lander jo i København, så vi kan måske ta lunsj på veien til Aarhus. Og så lavede vi den avtalen og hadde en, ja, en times lunsj med Robbie Fowler og meg, og de agentene som hadde invitert han til den Randers-kampen. Så det var jo sånn det ryktet kom. Det var jo aldri snakk om, eller diskutert, eller nevnt, eller plan om at han skulle være en av trenerkandidatene, hverken fra vår side eller hans side. Så, men det er jo på, ryktet kom ut på grunn av at vi hadde en vennskapelig lunsj, hvor vi snakket om gamle dager og om tiden vi hadde sammen, og vi snakket om hverandres børn, og så videre, og så videre.
Jeg tror også pressen tog virkelig fat i den historie på grund af, at efter I fik hentet Jack Wilshere til klubben, så tror jeg ikke, man satte grænser for, hvad I lige pludselig kunne gøre. For det var det samme med Jack Wilshere, det kom jo også ud af det, ja, ud af det blå.
Ja, altså, men sådan, verden er blevet sådan, at hvis Robbie Fowler og jeg mødtes til en lunch, så skal det ligesom spekuleres, yeah, i alt muligt, og det... Men for mig så det spiller ingen rolle. Jeg kender mekanismerne og så videre, men det er faktisk det som er historien. Men det er jo et paradox at jeg var jo i København, for vi skulle ha et møte med en annen trenerkandidat den dagen. Og det var Ove Røsler.
Okay, det var det.
Okay.
Ja. Og hvorfor blev det så Ove?
Ja, fordi at det passet jo. Altså det passet han. Det passet han, vår klubb og våre behov, våre ambitioner, vår sportslige strategi, altså min og Jakobs presentation av hva vi ønsket og hvor vi vil hen og så videre. Det passet Ove Røsler og hans karriere, og det Ove presenterte av tanker og filosofi og krav og ledelse og på alle mulige måter, passet oss. Så det er jo ikke vanskeligere enn det. Altså det er jo sånn man skal finne en kemi, og så skal man være grundig i den prosessen, og det var vi jo. Altså vi hadde vel tre fysiske møter pluss en hel masse annen kontakt. Fantastisk prosess, fordi at vi fikk arbeide i fred. Vi var i området rundt Aarhus tre ganger fysisk sammen, og pluss København da, uten at det ble noe sånn støy eller spekulasjoner eller forstyrrelser eller noe som helst. Så vi fikk gjort de forberedelsene vi ønsket. Fikk gått gjennom alle de tingene vi ønsket med han som kandidat. Og så hadde vi jo parallelle samtaler med andre gode kandidater, men som vi sa når vi ansatte Ove også, det var rett tydelig på at det var en kjempegod følelse på at det var riktig for oss, og at det var riktig for han.
I forhold til hva I prioriterer en trener, så kan vi jo si at Ove Røsler kommer jo inn til AGF med et annet system og spiller med noen andre formationer enn David Nielsen gjorde tidligere, med for eksempel tre bagved og så videre. Var det noe I direkte søkte i en ny trener, altså at en trener skulle komme inn og spille med noe helt nytt, eller var det fordi I troede og ville satse så meget på Ove, at det var I villige til å gå med på, eller kan man si gå kompromis på, for man kan jo si, men ved at tage ham og den måde, han spiller fodbold på, er jo at gå væk fra, hvordan AGF har valgt at spille fodbold på i mange år.
Ja, jeg ved ikke helt, om det er rigtigt. Hvad tænkte du på da?
Jamen, jeg tænker specielt på altså, hans formation med tre forsvarer, og så fem på midtbanen og så videre.
Ja, ja. Nej, du ved, altså, spillesystem og spillestil er jo to forskellige ting. Altså, spillestilen kan jo være lik, altså hvilke strategier man har i forhold til forsvarsspill. Skal man presse høyt, forsvare fremover, være aggressive, kompakte og så videre? Det kan man jo gjøre i begge systemer. Det er jo en stil man har. Og i vår sportslige strategi så står det at det er ikke sånn at det står bestemt hvilke tallkombinasjoner man må spille efter, men det står noen ting om hva slags type fotball vi ønsker å spille, og den skal være dynamisk og fremadrettet og aggressiv, og det skal være preget av en sterk vinnevilje. Og det synes jeg Ove Røsler absolutt står for. Men for meg så handler det i stor, jeg pleier å si ofte at vi arbeider med to ting. Det spillestil og kultur. Og så det mye inn i det. Altså det mange ting inn i det, men vi avhengig av at vi har en veldig tydelig kultur som baserer seg på høye ambisjoner, hvor man sultne på å bli bedre hver dag, og man bidrar i fellesskapet, i holdet, i klubben, hele tiden for å ha et veldig tydelig kroppsspråk. Man skal være skarp i blikket, man skal være rett i ryggen, man skal ha lyst til å arbeide hårdt. Det jeg veldig tydelig på. De som ikke følger klubbens verdier, som hårdt arbeid med stor grad av ansvarlighet i forhold til seg selv og andre, og så har man i tillegg det med vinnevilje, så skal man være stolt av Aarhus. Det verdiene til klubben, og det skal også skinne gjennom i alt vi gjør. Og det helt klart ting som Ove Røsler står for, og i en sånn kultur så handler det også om å stille tydelige krav, men på en god måte. Ove stiller vanvittig tydelige krav, men han gjør det med kærlighet, og han gjør det fordi han ønsker spillerne best mulig utvikling. Så nå har vi arbeidet sammen en stund. Jeg kjente Ove litt fra tidligere også. Vi har spilt mot hverandre i England, og vi har også kjent hverandre litt fra den tiden hvor Ove arbeidet som trener i Norge. Så vi hadde kjennskap til hverandre, og vi fant veldig fort ut av det med hverandre.
Betyder det noget for dig som sportschef, at du har været med til at ansætte træneren? Da du kom til klubben, var der jo en træner. Betyder det noget sådan for dig?
Altså, i det tilfælde her, så gør det jo det, men det trænger ikke nødvendigvis at betyde noget. Det behøver ikke å bety noe. Altså det handler uansett hvordan man kommer til klubben, og når man kommer til klubben, og når man eventuelt kommer sammen, så handler det jo uansett om å finne en felles forståelse med hverandre, en felles retning, og at man kan utfordre hverandre best mulig for å sørge for at det fremdrift i prosessene.
Nu skal vi nemlig snakke lidt om transfer, den her transferstrategi, Stig. Kan du sige det sådan noget generelt? Altså, nu har vi jo været lidt omkring det her med systemet, Ahmed nævnte før, at der var kommet nogle andre talkombinationer end nogle af David Nielsen. Altså, hvordan er der sådan en strategi for system, nationalitet, alder og så videre? Kan du sige noget om det, hvad I sådan køber ind efter?
Ja, så altså det er jo en kontinuerlig proces å følge en strategi. Den kan jo endre seg noe underveis, litt avhengig av for eksempel köp och salg av spillere. Det kan det med alderssammensetning, för att ta det. Det är ju ett poäng fordi att vi det är ju ett svårt viktigt poäng att ha kontroll så god kontroll som överhuvudtaget möjligt på att förstå markedet. Vi må forstå at det er ikke nevnt å selge spillere på 25 år eller eldre. Så man må hele tiden se hvordan markedet opererer, og det er klart at vi har som strategi at vi skal ha salgbare spillere i troppen. Det har vi nå. Og det viste vi også med salget av Albert Grønbæk. Og så skal vi ha backbone-spillere, som er mer litt sånn bærende, som har noe rutine og som har noe lederskap i seg. Det synes jeg også at vi har. Det er en ting som man kan efter et transfer-vindu, så har man gjerne fokus på hvem man har fått inn, eventuelt også i det tilfellet her med Albert, som også gikk ut. Men det er en annen ting som har skjedd også. Jeg synes at de backbone-spillerne våre har tatt noe ansvar, og det er jo typ Jesper, du kan ta det gjennom sentrallinja med Jesper Hansen og Fredrik Tinghager, som har hatt en fantastisk sesong så langt. han har virkelig steppet opp og tatt noen utfordringer som vi har gitt han i forhold til noe lederskap. Det synes jeg han har respondert fantastisk på. Poulsen det samme, og Patrick Mortensen som vi valgte å forlenge avtalen til for å få ro på det. Vi spiller nå litt annerledes, som gjør det nemmere for Patrick Mortensen, så det er noen ting som har kommet litt på plass utover det, bare med å hente inn noen nye spillere. Og den tredje kategorien, altså det er salgbare spillere, og så er det backbone-spillere, og så er det en ambisjon og en visjon om at vi skal ha også spillere fra egne rekker, fra ungdomsavdelingen. Det har vi også, men vi arbeider stadig på å finne ut av hvordan vi skal få flere. Det er vi avhengige av, fordi at innenfor en transferstrategi så handler det ikke bare om cup. Det er vel så viktig, og måske enda viktigere med salg. Så det handler i stor grad om å sørge for at man har salg i pipeline. Det har vi nå, men vi vil alltid forsøke å ha flest mulig av de. Men du må ha en mix, fordi at man kan ikke bare ha unge spillere. Man må ha noen rutine, og man må ha noe lederskap, og man må ha noe ro, og så videre. Og jeg tror spesielt for våre mange unge spillere, så var det en vanskelig sesong i fjor, når de skal på en måte utvikle seg som spillere, men spiller nesten alle kampene under et vanvittig press. Og da har man ikke den roen til å få fart på utviklingen. Så der synes jeg nok at balansen i truppen ser ut til å være på et ok sted nå.
Du pointerer jo rigtig fint her, vigtigheden er i at sælge spillere og skabe profit til klubben på den måde for at kunne gøre ens transferstrategi bedre. Og i forbindelse med det, så har vi jo nogle lytterspørgsmål med. Og et af dem er fra Lukas Christensen, som faktisk spørger, hvem er klubbens allerstørste salgsobjekt lige nu?
Altså, det bliver jo, altså, det kan jo, man kan jo få nogle overraskelser der, men det er klart at markedet følger godt med på TK og Jan Bisek. Men jeg tror vi har flere enn det, men jeg tror nok at de er nok på noen lister rundt omkring i markedet.
Har det vært svært å holde på med den her sommer?
Ja, nei, det var det for så vidt ikke.
Nei, okay.
Men nå er Jan Bisek, han spilte seg inn på det tyske U21-landsholdet i forrige sesong, og det er ikke så nevnt å, nødvendigvis å gjøre det hvis man ikke spiller i en større liga. Så og han blir nå tatt ut igjen på det tyske U21-landsholdet, og det er klart, vi følger jo også med på scouting-besøkene som vi har på egne kamper, og vi har liksom god oversikt over hvem der er og kikker på oss, og det er jo noen klubber som stadig kommer tilbake, så at vi har attraktive spillere, det er vi glad for, og det vil vi ha. Vi ønsker jo å være en klubb som skaper interesse i større markeder. Det er også en viktig del av livsgrundlaget til AGF.
Ja, helt klart. Man kan også sige, der er meget interesse for Superligaen for tiden. Der var jo tre tidligere Superliga-spillere, der også skudt Champions League, kan være ja. De sidste par dage, så lad os håbe, at AGF også får noget af den del af kagen.
Jeg synes, det giver lidt mening, at der er stor interesse for dansk fodbold, fordi jeg synes, det er oppsiktsvekkende hvor kompetitiv, altså hvor konkurransedreven, altså alle kampene ser ut til å være åpne. Det er tette kamper, og de 10 eller hva det er vi har spilt nå, pluss minus 10 kamper, altså så er det jo, hvis man kikker på tabellen, så er det en virkelig, virkelig kompetitiv liga. Og det tror jeg de andre markedene har lagt merke til, hvis man altså man kan kikke til Sverige og Norge, som har 16 hold i ligaen. De spiller på kunstgress. Altså det er et helt annet nivå. Så jeg tror det gir mening at den danske ligaen er svært attraktiv.
Det vil sige, du ser det som noget positivt, at Superligaen er så tæt, som den er, så det her med, at alle slår alle, er det en god ting?
Altså, hvis du ser på det som neutral, så er det jo det. Altså, fordi det er spenning, og det er nærmest også litt uforutsigbart. Det er ikke helt gitt hvem som skal vinne den ligaen. Så det er mange åpne spørsmål. Og det i seg selv skaper stor interesse. Og for hvert enkelt hold så vil hver eneste kamp ha en eller annen avgjørende betydning for sluttresultatet, og det er godt for TV, det er godt for fansene, selv om det blir nervøst og spennende og så videre, så det er klart det løfter jo interessen noe voldsomt.
Ja. Altså lige tilbage til, nu snakker du om det her med kulturen før, og de her vigtige spillere. Nu forlænger du blandt andet med Patrick Mortensen. Hvor vigtig er en spiller som ham for det her hold?
Ja, det er alltid vigtigt med noen alfahanner, noen ledere. Og veldig ofte så, ikke alltid, men veldig ofte så er jo liksom de mest fremtredende lederen, de har noen år med erfaring på toppnivå. Det skaper noe. Du skaper noe ro og noe trygghet for de unge. De har noen spillere de kan gå til og lene seg opp til og så videre. Og når det gjelder Patrick, så har han et godt blikk over det som skjer. Han har et godt blikk i forhold til å plukke opp noen signaler hvis det er et eller annet som han mener skal løftes opp til meg eller til Ove. Så å ha noe erfaring som Patrick med den, hva kan du si, den personligheten han har, så er det er viktig å beholde på, eller det er uansett viktig å ha rollemodeller som bærer de riktige verdiene. Altså det vil alltid, i et omkledningsrom, så vil det alltid være dominerende personer, good or bad. Og så skal vi jo sørge for at de dominerende, altså de fremtredende rollemodellene, er de riktige for at, som ivaretar verdiene og ivaretar den, ikke minst de kravene som stilles og den retningen vi ønsker å gå, og at de tar noe ansvar utover seg selv. Det er viktig å ha noen sånne, og Paddy er en sånn.
Så lige et sidste spørgsmål også, inden vi drejer det lidt mere igen. Jeg kunne tænke mig at høre noget om det her med at lege spillere. Nu har jeg jo leget Jelle Down her den her sommer, og tidligere så har du været med til at lege Eskild Dahl og Bundo og Bisek. Før din tid, så var der jo blandt andet et par profiler, Grabater og Dix, der var leget uden at have sådan en option på dem. Mm. Og du har blandt andet været med til at lege Bisek, og så har I købt ham kort tid efter. Hvad er sådan overvejelserne bag det her med at lege, og hvor vigtigt er det, at der kommer en købsoption med?
Det kan variere. Et leie kan for eksempel være fordi man har et kortsiktig behov. Men det kan også være at det kan være noen økonomiske forhold som gjør at man har en interesse for en spiller som man har behov for, men som man måske er for dyr, for kostbar. Så går det jo an å tenke at et utleie med en eller annen fornuftig opsjon på slutten av perioden er noe man ønsker, fordi da kan man på en måte sikre at profilen og personligheten og kvaliteten, alt stemmer før man gjør en sånn type investering. Når det gjelder Jan Bisek, så hadde vi en, det var litt komplisert, fordi han eides av Köln, og så var han på utleie i Portugal. Og så ville vi ta over utleie fra den portugisiske klubben. Jan hadde hatt skadeproblemer, han hadde vokst mye, han hadde en av de yngste spillerne som hadde debutert i Bundesliga, men han hadde mange skader, eller hatt skadeproblemer. Og så tenkte vi at vi har en sunnhetsstab som er vanvittig dyktig. Og Jan Bisek hadde et potensial som var helt vilt spennende. Så vi tenkte at den kombinasjonen var interessant. Men så fikk vi da til med Köln og med den portugisiske klubben å ta over leie. Og så synes vi jo at det så riktig, riktig spennende ut rett tidlig. Og vi hadde en option som vi skulle heve inn mai eller noe sånt, år efter. Og så hevet vi den efter tre kamper. Så, vi ville rett og slett ikke la han spille flere kamper, for vi var bange for at noen andre skulle komme og ta han. Så vi, vi handlet raskt, og vi synes det var, ga mening, og, at det ville være en fornuftig investering. Og det ble litt, det ble faktisk litt bøvel med det, med Köln, for de synes at vi hadde tatt røven på dem litt, men det hadde vi jo ikke. Altså, vi hadde den muligheten i kontrakten.
I to ram på meg med det købte.
Vi fulgte 100% kontrakten, men jeg glad for at vi, igjen, jeg glad for at vi kunne, vurdere det godt sammen. Jeg vurderte det sammen med Jakob og, bestyrelsen, og, vi hadde jo også, vi skal huske på at vi hadde jo friskt i minne dette her med Kevin Dix og, Grabara, som vi, hvor det av en eller annen grunn overhovedet ikke var noen opsjon. Så, vi, ville sikre oss.
Og så vil vi godt lige dykke en lille smule mere ned i det her transfervindue, Stig. Lige for nylig, der, lukkede transfervinduet jo, men alligevel så efterfølgende har I jo så sendt blandt andet Zach Duncan på leje til et land, hvor det ikke var lukket endnu. Vi så jo i vinter, at I hentede Jack Wilshere, selvom at vinduet det var lukket. Kan du sådan sige her, at transfervinduet det er, lukket for, AGF for den her omgang?
Ja, det, mener jeg jo. Vi har ingen, vi har ingen planer om å... Altså det du kan lave nå, det er å hente... Du kan si det er mulig å hente noen transferfrie spillere, men vi har ikke noe, tanker eller planer om det.
Og ellers den her sommerstige, hvad, har været det vigtigste? Vi har set, der har været masse aktivitet både ind og ud. Hvad, har været det vigtigste for dig den her, sommer?
Altså det vigtigste for mig og, også for klubben var jo, og, efter at David stoppet, så måtte vi jo få på plass en trener. Jeg synes at uansett, selv om det er mitt, overordnede ansvar å hente spillere, så, vil jeg jo gi det mening og så ha på plass en trener først, sånn at vi kan avklare behovene, avklare spillestil, avklare hva treneren har av oppfatninger, og det, er fint noen ganger å få noen nye øyne på tingene, og Ove han kom svært godt forberedt, hadde sett mange av våre kamper, og hadde sin oppfatning av eksisterende tropp, og da kikker jo han på den, vår eksisterende tropp med litt nye øyne, han ser noen andre muligheter, han ser noen ting som måske ikke andre har tenkt på, og det kan gi litt mening i forhold til å ta fatt på et vindu når man skal ut og rekruttere spillere inn. Så jeg synes, alltid det, er fornuftig å, ha gjort noen sånne refleksjoner sammen med en hovedtrener, uansett hvem det er. Så det var viktig å få på plass, og, det andre som var viktig, synes jeg, det var å sørge for at man kommer i gang, så man er konkurransedyktig fra det starter, for det er jo et litt merkelig... Den danske ligaen starter jo før markedet våkner til liv. Altså, vi starter jo før de andre våkner. Så, vi må ha planene klare, og vi må ha noe scoutingarbeid på bordet, og vi må ha noen strategier som vi mener vi skal følge og, få, på plass. Og det, synes jeg jo, jeg synes det var, vi kom i gang med, ja, altså, med Tobias der, og så kom Mats Emil, og, litt sånn, sånn at det, tikket inn spillere som var klare til å bidra. Sigurd Haugen og så videre, så, vi, kom hurtigere i gang. Det var viktig.
Og så solgte du jo klubbens største salg nogensinde. Grønbæk, du har været lidt omkring det til Bodø Glimt i Norge. Hvad betyder sådan et salg for dig, og kan du sådan fortælle lidt om den proces, der var omkring at få ham solgt? Hvorfor lige den her sommer, der var også lidt rygter om, tidligere, at han kunne være blevet solgt? Ja, hvad betyder det, salg for dig?
For meg personlig så betyr det jo ikke så mye sånn sett. Altså jeg bærer nok mer på mine skuldre enn prestisje på vegne av klubben. Altså jeg har en genuin og svært ekte motivasjon i det jeg holder på med for klubben, og ikke så meg for min egen del. Men for klubben var salget viktig. Det var en god historie. Det er et stort salg, altså et kjempesalg jo, for en ung spiller som har vokst opp i AGF. Og det er et godt signal i forhold til fremtidig rekruttering å se at man kan spille i AGF og bli solgt for relativt gode penger i ung alder. At det så skulle bli Norge, det er helt tilfeldig for meg. Altså, de ble ved. Vi sa nei lenge. Vi hadde ingen planer om å selge han nå. Vi hadde vel en plan om at han også skulle få et år mer i noe litt mer altså stabile, forhåpentligvis litt mer stabile utviklingsforhold. Men så er jo markedet sånn at de lever jo til du kommer til et punkt hvor vi også, altså med Jakob og bestyrelsen og til dels også Ove selvfølgelig, som følger prosessen, vi må jo beslutte om vi skal si nei til det her, eller om vi skal la han gå. Og vi synes avtalen var riktig, riktig god, og det er også noen fremtidige ting som vi kan tjene gode penger på i avtalen. Så, og når det gjelder Albert, så er det jo bare å ønske han lykke til. Og det gjør vi jo. Vi er glad for at han har kommet i gang, og han skårte 2 mål i europeisk fotball allerede. Et av de målene var jo fantastisk, høy klasse. Så får vi jo se hvordan hans karriere utvikler seg, og hvem vet, måske han spiller i AGF senere.
Men med salget af ham, så er vi jo i AGF-truppen blevet lidt færdigere i forhold til spillere med kreativitet, og også spillere, der kan blive brugt på kanten, og specielt kantpladserne er jo lidt færdigt besat her i AGF. Har det været aktivt, at man ikke har prioriteret at hente kantspillere til klubben, eller er det det, der ender med?
Ja, det er jo en strategi bak det. Altså, vi spiller jo uten kanter. Vi spiller med wingbacks, og vi vil ha 2 angripere. Så det er jo klar strategisk tanke bak hvordan vi setter troppen sammen. Og når Albert går ut, så er det viktig å vite hva man mister. Og selvfølgelig også minst like viktig å tenke på hvordan man skal erstatte det, og hva man skal erstatte det med, eller hvem man skal erstatte det med. Og jeg synes jo at når det gjelder kreativitet og sånn, så har vi en riktig spennende spiller i Kevin Jakob. Og det har også gitt oss noe annen dynamikk med Mats Emil. Så vi tenker jo hele tiden på hvordan de forskjellige kvalitetene kan spille sammen. Og du har Mikael Andersson fra før, og du har en Fredrik Brandhoff som er en annen type spiller, men som også bidrar på en sterk måte på sitt vis. Så det er hele tiden å finne de forskjellige komponentene som du må ha i holdet for at det skal fungere.
Så skal vi lige omkring en anden afsked. I har også skilt jer med unge Daniel Gadegaard, reservemålmanden, som i mange øjne har været sådan lidt et lovende talent, og jeg kunne i hvert fald se på de forskellige sociale medier, at flere fans var lidt overrasket over, at de solgte Gadegaard, i stedet for måske at lege ham ud, fordi mange har sådan set ham lidt som en fremtidens mand. Det var blevet lidt moderne med helt unge målmænd og sådan noget. Kan du fortælle lidt om, hvorfor man endte med at sælge Gadegaard, og ikke for eksempel lege ham ud eller noget andet?
Det jeg kan sige om det er, at jeg kan forstå det. Altså, det er jo ikke, altså, det at udvikle målmænd er ikke så nemt. Det vigtigste for de unge målmænd er, at de får spille kamper som tæller og som betyder noget, og som er for 3 point, og at man har et stærkt eierforhold til klubben sånn sett. Men når det gjelder Daniel, så er det er faktisk ikke helt riktig å si at vi har solgt han, for vi har fortsatt et kjempestort eierskap i han. Så det har litt med hvordan avtalen er designet. Så du kan si det mer sånn at vi eier spilleren sammen med Esbjerg.
Betyder det, at de har en tilbagekøbsklausul?
Ja, men vi har procenter.
Okay.
Ja, og vi har nogle bonuser. Så, og vi har også en, haft en veldig sånn god dialog med SPR på hvordan dette skal se ut, og hvordan vi skal følge hverandre videre. Så vi har fortsatt et stort eieforhold til Daniel og Daniels utvikling.
Og så er der lige to spillere, vi også godt lige kunne tænke os at snakke med dig om, Stig. Det er ikke noget med det her sommertransfervindue at gøre, men det ene, det er jo en anden transfer, det var Jack Wilshere, som du hentede ind fra højre. Det var et chok for alle, tror jeg, hele fodbold Danmark, at sådan en stor profil lige pludselig kom til AGF.
Og hele fodboldverdenen for den sags skyld.
Ja, altså vil du ikke fortælle lidt om det der med lige pludselig at hente Jack Wilshere, og nu her sådan efterfølgende, hvor han har stoppet karrieren og sådan noget, når du ser tilbage, hvordan er du tilfreds med den tid, han nåede her i klubben?
Ja, han blev, altså, vi havde nogle samtaler med han, fordi jeg synes altid, som jeg sagde i stad, så synes jeg altid, at det er vigtigt at have nogle rollemodeller. Og jeg ved, at hvis man kigger på Jack Wilshere sin karriere, så har den indeholdt nogle ting, som er ret imponerende. Han har været igennem nogle ting, både som spiller på aller højeste niveau. Og han har også været igennem nogle udfordringer med skader og så videre. Og det at kunne have Jack Wilshere, dog nu blev det en kort periode, ha han i vårt miljø som en i troppen, sammen med våre spillere, som kan sætte nogle standarder i forhold til træning, sætte nogle standarder i forhold til kvalitet, tekniske ting. Altså det kan være taktiske ting, det kan være mange andre ting. Så jeg synes det var ga mening og så introducere Jack in i vårt miljø, så at vi kunne våre spillere kunne kende lidt på hans erfaringer og se lidt hvordan han angriper tingene, og han er jo en veldig god fyr. Han havde jo lyst til det her. Han var sulten på at komme hit og ville gerne dele av sine erfaringer, men han kom jo i en veldig vanskelig periode for holdet. Så det blev desværre ikke for ham sådan som han havde håbet i forhold til at kunne bidrage på banen og så videre. Det var jo en tung periode for alle, men det var jo ikke sådan at vi måtte robbe banken for at hente ham. Altså det var en rigtig fornuftig opbygget avtale, som gjorde at det var en lav risiko for os. Jack, vi er alle glade for at have Jack hos os, og Jack er også glad for at have været hos os, det ved vi. Han havde en fin tid, og så var det, han havde nogle andre tilbud, og han har også store trænerambitioner, så han brugte ret lang tid på at bestemme sig, om han ville spille videre, eller om han ville tage et trenertilbud som han fik fra Arsenal. Og Arsenal har jo også, som er Jacks, liksom, det er jo den vigtigste klubben i hans karriere, selvom han vel kommer fra West Ham eller hvad der. Så har jo de også faktisk arbejdet veldig hårdt for at beholde han i klubben. Fordi han har nogle karakterer som menneske, som de, og nogle værdier som klubben ønsker at beholde. Så det er jo, vi er jo ikke de eneste som har strekt oss litt for oss å få glede av å ha Jack Wilshere med oss.
Og så skal vi også lige kort runde Jon Thorsteinssons sagen, hvis man kan sige det sådan. Fordi der i foråret, Stig, så skete jo alt det her med Jon Thorsteinsson. I meldte ud, at han ikke ville blive brugt mere, fordi han ikke ville forlænge, og så ville I se en anden vej og bruge nogle andre. Men I valgte jo så at tage ham ind igen, da resultaterne de svigtede lidt. Og så var der også en masse snakning om det her med, om det var dig eller David, der havde truffet beslutningen. Kan du ikke prøve sådan lige at beskrive forløbet dengang? Nu ligger det nogle måneder tilbage. Altså, hvad var det egentlig, der skete? Og altså, hvem var det så, der traf den beslutning? Var det dig eller David? Eller?
Ja, det har vi virkelig svart på. Og jeg forstår ikke helt hvad som er så interessant med det. Og det er fortsatt sånn som vi har sagt tidligere, at det var en diskussion som vi hadde, David Nilsen, Jakob Nilsen og jeg, som vi satt og diskuterte, og vi var nummer 7 på tabellen, og det var et hav ned til problemer. Og vi forsøgte med Jon Dager, som jeg har alltid haft et alle tiders godt forhold til, gjennom hele processen. Så var det jo snakk om vi skulle da, når vi ikke kom topp 6, om vi da skulle i større grad forsøke å prioritere noen av de unge spillerne som vi visste ville være i AGF, og som vi hadde tro på vi skulle få utviklet videre. Så det var jo ikke noe mer dramatisk enn det som var bakgrunnen. Og beslutningen ble jo truffet i fellesskap gjennom noen diskusjoner som vi hadde. Og intensjonen var jo at vi skulle i de kampene som gjensto forsøke å prioritere i større grad noen av de unge. Men så ble jo dette gikk jo feil vei. Og i ettertid, som jeg også sa til Jon Dagord, i ettertid så skulle vi ikke ha gjort det på den måten. Jon Dagord var den første personen jeg sa det til. Og jeg gikk så langt som også å si til Jon Dagord at det beklager jeg, for det synes jeg var en feil beslutning. Den var for kær, for det viste seg i ettertid at den var for kær. Fordi det ble ikke sånn som vi hadde planlagt og som vi hadde tro på. Sånn ble det ikke, og det endret seg. Og det er klart, man må alltid være stor nok til å kunne beklage. Det var jeg den første til å gjøre til Jon Dagur. Og jeg har ingen problemer med å si at hvis jeg kunne ha vært i samme situasjonen en gang mer, så hadde vi helt sikkert truffet en annen beslutning. Men det aksepterte Jon Dagur, og vi har et alle tiders forhold fortsatt. Og nå gjør han det godt i Belgia, så det er vi glad for.
Og så spoler vi lige tiden frem til i dag, Stig, fordi her i midten af september er transfervinduet næsten lige lukket. Når du nu sidder og ser ned over truppen nu, og du har fulgt Uwe Røslers første tid her i klubben, altså, hvad tænker du så om det, du ser? Er du tilfreds med truppen nu?
Ja, det er jeg jo. For jeg synes det er god hvis man må kikke av og til bak resultatene. Nå har vi hatt tre dårlige resultater. Og jeg tror jeg sa på TV før Nordsjælland-kampen at jeg kan ikke garantere resultatet. Før kampen, men jeg kan garantere at vi skal utvikle oss. Og det synes jeg det ser ut til at vi er på god vei til å gjøre. Det arbeides godt. Jeg synes det er viktig å kunne forklare hvorfor man spiller som man gjør, og jeg synes det arbeidet som har blitt gjort siden Ove kom inn, sammen med resten av staben og responsen fra spillerne, så er det er god drive, det er en retning, og det er noe formål med alt som gjøres, og det arbeider stenhårt. Det skal det gjøre. Det skal det gjøres også. Jeg er tilfreds med måten det arbeides på, og at det vil gi utvikling. Det er jeg ikke i tvil om.
Men I missede jo top 6 sidste år, det var jo også tæt på en helt galt sidste år med nedrykninger og sådan noget. Hvad er målsætningen nu? Altså, og fremadrettet, og er der ligesom nogle efterveger, eller hvad kan man sige, fra sidste sæson, som gør måske, at det her heller ikke måske bliver en...
Ja, vi har lagt sidste sæson bak os, og jeg tror det er vigtigt at se fremover, og det gør vi. Altså, vi skal være fremadrettet. Det står også i... Det er faktisk en klar beskrivelse i vores sportslige strategi, at man skal være fremadrettet, og da skal man være litt brave. Og man skal dyrke noe vinnementalitet og så videre. Og, jeg synes at responsen som sagt er veldig god, og jeg er glad for at det stilles høye krav, og jeg er glad for at spillerne responderer godt på det. Jeg synes hvis man kikker vi har jo veldig sånn utvidet eller omfangsrikt teknologiske verktøy, så vi kan jo måle mye mer og analysere og hente ut statistikker og så videre, og vi er på god vei på veldig mange viktige ting, og vi skal bare fortsette med det. Vi må tro på tingene, vi må tro på prosessen, vi må konsentrere oss om prestasjonen og utviklingen, og ikke tenke så mye resultat. Altså, ha fokus på å bli bedre hver dag innenfor de områdene vi arbeider med, så skal vi, og målsetningen er å komme topp 6, selv om vi internt hele tiden, vi pusher hverandre internt, og det er klart vi Altså vi ønsker jo på et eller annet tidspunkt så skal vi vinne den der Superligaen, og vi skal plukke noen pokaler, og vi skal ut i Europa og så videre, men målsetningen vår som vi har uttalt topp 6.
Og vi nærmer os stille og roligt en afslutning på det her interview med dig, Stig, og vi har lidt spørgsmål fra nogle lyttere lige om lidt, men lige inden det, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige stopper op ved trænerteamet. I har jo Uwe Røsler og Dave Reddington, og så Kevin Duggan som assistenter, altså Reddington og Duggan. Kan du fortælle lidt om sådan rollerne på træningsbanen? Hvem står for hvad?
Mm-hmm. Altså Uwe som cheftræner er veldig aktiv på, som coach. Spesielt på hel øvelser, altså 11 mot 11. Det rundt de taktiske aspektene og så videre, så Uwe sentral selv. Og dominerende i forhold til coaching. Og så har han to assistentcoacher som også med Dave og Kenneth, som bistår i forhold til deløvelsene. Altså det kan være passningsøvelser, det kan være avslutninger, det kan være noe forsvarsspill, det kan være altså det som ikke 11 mot 11. Og så har du dødbollene, som de som Ove sammen med assistentene tar ansvar for ute på banen, men bak alt som leveres ute på treningsfeltet så ligger det enormt mye planlegging. Vi filmer alle treningene og går gjennom spillsekvensene efter treninger, hvor trenerapparatet sitter sammen og diskuterer det som skjer og eventuelt ikke skjer. Så det ligger altså arbeidsmengden for trenerne er jo voldsomt utover det som skjer i de to timene eller halvannen timene ute på feltet. Det er lange dager på de, og de forbereder godt, og de evaluerer også godt, sånn at hele tiden kører. Og så har du Mathias Sangenberg som den fysiske treneren, som henter ut alt av data og statistikker og tall på belastning og total. Så det er mye, det er mange komponenter inn i det. Og så har du Philip, som Ove har med seg fra Fortuna Düsseldorf, som har mer individuell oppfølging av spillerne i forhold til deres målarbeid. De oppgavene de skal prioritere å jobbe med for å få best mulig utvikling, og han følger opp de både ute på feltet og også i forhold til video, og de kikker gjennom og har samtaler og så videre. Og så har du Nikolai Poll selvfølgelig, da, som målmannstrener. Så det er et bredt og godt og velfungerende team. De arbeider godt sammen, og jeg tror de trives på arbeid.
Da I skulle ansætte en ny cheftræner, hvad var så overvejelserne omkring at beholde Reddington og Duggan i forhold til at ansætte nogle nye sammen med Uwe?
Ja, de overvejelserne gjorde vi sammen med Uwe. Det var ikke aktuelt at ansætte en cheftræner, som skulle ha en helt ny, 100% helt ny stab med alle det, for det er noen, det er noe voldsomt med økonomi og så videre i sånne prosesser. Men Ove var kjente jo litt til disse her fra før. Han gjorde sikkert sin research i forhold til det, og ønsket selv å køre videre. Men han ville ha med seg Philip på grunn av hans kompetanse. De har arbeidet sammen i Fortuna Düsseldorf og arbeidet godt sammen. Philip har kommet inn som et friskt pust med noen nye innfallsvinkler, og vi har fått utvidet perspektivene ytterligere i forhold til blant annet analyse og ikke minst det som har med den individuelle oppfølgingen å gjøre. Så staben fungerer godt, og Ove vet jeg er svært tilfreds med den staben han har, og han brukte også mye tid Ove i starten på å bli kjent med alle de, kan du si, de nye da, i hans stab, og de har virkelig funnet godt ut av det med hverandre.
Og så lige på falderæbet, Stig, så har vi jo spurgt ud på vores sociale medier, om der var nogen, som havde et par spørgsmål med til dig. Det var der. Vi har allerede nævnt et par stykker, men Ahmed, har du lige en enkelt eller to her til sidst?
Det har jeg da. Jeg synes, vi lige skal fortsætte lidt med at snakke om trænerteamet, fordi en Morten Hansen spørger om, om man overvejer at tilknytte en mental træner til klubben.
Ja, det diskuterer vi stadigvæk. Vi har jo, jeg skal blant annet møte en mental trener i morgen, siden du spør. Så det er en sånn diskusjon vi gjør stadigvæk. Vi har,
okay.
Vi har noen tilbud altså det er jo veldig mange individuelle behov der. Det er noen som har egne ordninger, blant annet. Og vi har også vært i kontakt med flere, og vi har også hatt mental trener i klubben. Akkurat nå har vi ingen spesifikk mental trener, men det er et område som jeg anerkjenner høyt, og som jeg vet for lenge siden har blitt en veldig anerkjent ekspertise i en profesjonell fotballklubb. Og så skal man finne den rette, og så skal man finne den rette måten å arbeide på, og så videre. Så det er på agendaen, og noe vi kikker alvorlig på.
Jeg vil være stor fan af, hvis vi fik mental træningsklub, og så kan vi lige håbe, vi kan nå den sidste en, det er fra Sture Sandø, der spørger, om der er en frikøbsklausul på Grønning, og så spørger han så også samtidig, om den må være blevet udløst af nogle italienere her i transfervinduet. Og så endnu mere, han er ikke helt færdig nu, og var det et krav fra Grønnings side, at der skulle være det, før han vil skrive under med AGF?
Nej, jeg skal ikke kommentere detaljerne i personlige avtaler og så videre, det skal jeg ikke, men det der med Italia som vel sto noe greier på noen medier i dag, det er jo sånt typisk rykte som svirrer rundt i markedet, men jeg tror ikke han skal, hvem var det, jeg tror ikke han skal bekymre seg.
Men ellers lige, så til allersidst, har du noget på hjertet, som du vil sige til lytterne, fansene, inden vi siger tak for i dag?
Ja, det er, jeg har helt sikkert veldig mye på hjertet. Det er veldig mye følelser i klubben, og veldig mange av de, og de fleste står jo fansene for, og jeg må si at jeg er svært beveget over den støtten vi får fra våre fans, og også måten de gjør det på. Og jeg er kjempeimponert, og jeg er svært takknemlig for å få lov til å arbeide i en sånn klubb. Og så skal vi arbeide stenhårt for å få ut det vanvittige potensialet som ligger her.
Så kan du bare svare ja nei til sist. Det er det ikke engang innenfor ditt ansvarsområde. Men vet du om vi får kebab fast på Aarhus Stadion?
Nej, det vet jeg ikke.
Er det noget, du kunne tænke dig?
Jeg har aldrig i mit liv spist kebab.
Har du det?
Nej.
Okay.
Så det ved jeg ikke.
Fantastisk. Jeg kan tage det med sted en dag. Husk på Lalle, ja, eller et eller andet sted. Okay. Så, hvis det
lad det være det sidste ord. Så skal vi sige tusind tak til dig, Stig, fordi du vil være med. Og held og lykke med det hele.
Tak for det.
Og tak til jer, som lytter med. Vi hører os ved. Tak for i dag.